kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo aynu ku eegayno toddobaadkan sannadka cusub ee 2025-ka iyo mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya. Sanadkan 2025-ka ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay dalka ka jiraan doodo siyaasadeed oo la xidhiidha qaabka doorashada loo gelayo. Sidoo kale waxa uu sanadkan la kowsaday isbeddel lagu sameeyey howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxa kale oo sanadkan la kowsaday Soomaaliya oo ku biirtay dalalka xubinta ka ah kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Haddaba arrimahan oo dhan waxaa inala falanqeynaya Cabdinuur Daahir oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana ah madaxa ururka cilmi baarista ee Telford ee magaalada Muqdisho, ururkaasi oo daraasad ku saabsan arrintan dhowaan diyaariyey. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey caqabadaha ka hor iman kara doorasho qof iyo cod ah inay Soomaaliya ka dhacdo mustaqbalka.
Sida muuqata walaal Xuseenow, in Soomaaliya 2026 doorasho qof iyo cod qof walba Soomaaliyeed uu codeeyo ay ka dhacdo ma muuqato suuragalna mugu eka waaqiciga xaaladda jirta markii la fiiriyo. Sababta keenaysana waxay tahay in dadka siyaasadda ku maaragtay go-aankeeda iskale oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo oppositionka ama wax mucaaradka inaysan isku waafaqsanayn, horta doorashadan ma dhici kartaa ama ma la samayn karaa. Marka hore, horta waa in ay jirto rabitaan guud oo dadka siyaasadda jaangooya ah, dhammaan darafyada siyaasadda Soomaaliya isku haya, inay ku midaysayn. Marka taasuna hadda ma muuqato, waana meesha caqabada ugu weyn isleeyahay hadda ka jirta. Waa lagu kala qaybsanya arrintaas. Dastuurkiya wax laga bedelay, qodobo badan ama cutubyo badan laga bedelay. Puntland totaleba waa qaadacday arrintaas. Xitaa madasha wadatashiga qarankana ma aysan imaansan January 2023 laga soo bilaabo. Jubbaland hadda waa ogeyn markii maaragtay arrimahaas la isku qabsaday inay meesha uga baxday. Caqabadaas iyo ismaandhaafkaasna uu sababay gacanka hadal iyo arrimo aan laga baaqsan karin inay dhacaan. Midaas waa caqabad. Caqabada kaloo jirta waxay tahay Xuseenow, waxaa loo yaqaano dowladdu gacanteeda kuma jirto dhulka la rabo in doorasho laga qabto badankeedo dhan kuma jirto gacanteeda. Sidoo kale arrimaha jira waxaa kamid dadka haddii rabaan inay codeeyaan, dad diiwaan gashan waa inay ahaadeen Xuseenow. Dadka Soomaaliyeed ma diiwaan gashana. Dadka Soomaaliyeed ee cod bixiyaalka waxaa la rabaa qof walbaaba inuu diiwaan leeyahay, magaciisu qoran yahay national ID ama kaarka qaranka uu haysto, nidaam saxan uu ku geli karo. Marka yaa cod laga qaada yaa la codeyna qofurta haddii aba la ogeyno 6 number ama 9 number oo qaran uusan lahayn oo lagu yaqaano. Waxaan ognahay mar dhow ayay bilaabatay dadka in la diiwaan geliyo, laakiin xitaa Muqdisho oo caasimadii wadanka ahaa dadkii la wada diiwaan geliyeen. Marka taasina waa arrimo farsamo oo jirta. Arrinta kaloo jirta waxay tahay dowladda Soomaaliya dhanka dhaqaalaha awood ma u leedahay doorasho weyn oo xoog badan oo saas oo kale inay qabato. Doorashooyinka noocan oo kale qof iyo cod waa la qabanaya haddii la yiraahdo, qarash fara badan oo waxay u baahan tahay guddiyada doorashada ah oo degmo walba iyo laan walba iyo magaalo walba iyo ma aragtay goob codan walba in la geeyo la rabo. Marka taasina ma muuqato sida marka la fiiriyo budgetka dowladdu haysato iyo tabarteeda maaragta dhaqaale marka la fiiriyo. Marka arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo, waxaa leeyahay doorashadaas ma qabsoomi kartaa haddii arrimahaas waaweynka laga heshiiyo dhanka farsamadana la yiraahdo magaalooyinka dowladdu ay gacanta ku hayso maaragtay khalaasuhu ka jirin sida magaalada Muqdisho kale doorashaha laga qabto iyo magaalooyin kale maamul goboleeda maamul madaxweyneeda waa laga qaban karaa doorasho qof iyo cod oo guddoomiye macnaha golaha deegaanka la dooranayo oo xildhibaanada meelaha laga soo dooranayo madaxweyneyaalka goboleedka la dooranayo, laakiin farsamadii hadba looma jeedo. Marka caqabadaasa jiri karta tension ama maaragtay ismaandhaafaana meeshaas ka muuqda sida ay hadda xaalku yahay.
Arrimaha kale Xuseen, waxaa ka mid ah uu sanadkan 2025-ku la kowsaday isbeddelka ku yimid howlgalkii nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS oo AUSOM loo bedelay. Isbeddelkaasi howlgalka xilligan saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliya sanadka 2025-ka?
Waxaan isleeyahay isbeddelkaas horta wuxuu qeyb ka yahay nabad ilaalinta midowga Afrika oo ilaa 2007 Soomaaliya maaragtay waday ku dhawaad 20 sano maaragtay qeyb ka ah dowladnimada Soomaaliya. Dowladnimada Soomaaliya la'aantiis aysan horumar gaari lahayn ama Al-Shabaab iska celi lahayn, laakiin waxa loo yaqaan transition ama laga guuro African Union la yareeyo oo ciidanka dowladda federaalka awood la siiyo ayay tahay. Marka arrintaas horta dhan fiican hadda u socota golaha ammaanka qaramada midoobay nidaamkaas AUSOM ku liira oo ATMIS in lagu guuro AUSOM naga uu ogolaaday. Arrimo farsamo ayaa jira. Number 1, fanka xaggee loogu keenaya AUSOM ciidankaas 12,000 oo ciidan oo military iyo maareynta boolis isugu jira waaye. Awal hore qarashkeeda waxaa bixi jiray midowga Yurub, laakiin midowga Yurub waxay dhaheen hadda kadib bixi mayno waxay fursad siiyeen beesha caalamka lix bilood bis hadda sanadkan hadda aan ku jirno laba kun afartan lix bilood ugu horeysa ayaan lacagta bixinayna. Wixii ka dambeysa annagu xilaabtaas ma wada qaadi karno ilaa maaragta laba kun todobaad ayaan bixinaynay. Marka see loo qaybsamaa ilaa hadda waa lagu kala qaybsaya marka kharashkaas sidii loo bixi lahay. Golaha ammaanka qaramada midoobay waxay soo jeediyeen in waxa loo yaqaano UN assessment qaramada midoobay inay iyadu qarash qiimeyso kadibna wadamada xubnaha ka ah golaha maaragtay golaha guud ee qaramada midoobay lacag laga aruuriyo qaaraan loo galo maaragtay. Laakiin say ku suuragalay sidoo kale waxaa diidan lacagtaas iyo qaabka loo bixinayo Mareykanka dowladda Mareykanka oo runtii kamid ah dowladaha ugu waaweyn Soomaaliya dhanka arrimaha bini aadanka iyo amniga ka caawiya ayagoo ku doodaya transitionkan iyo waxa la rabo in la aado iyo geed socodkan ma ahan mid waqtigiisa la joogo waa lagu degdegay aaminsan yihiin waxay ahayd waqtiga in la dheereeyo sidaas la aliyay xitaa qaraarkii golaha ammaanku ay isbuucii tagay ugu codeeyeen awsam xitaa way ka aamuseen oo Mareykanka arrintaas codkooda way kala laabteen. Marka arrimahaas laftirkooda waxay ku tusaayeen caqabada dhanka dhaqaalaha ee soo xoog galay arrintaas xitaa waxay sababtay dhimista ciidamadaas oo la sii yareen la dhibaayo in qalalaaso ka dhasho oo Burundi oo kale ay ciidankii ama la ii badiyo laba kun hal gaarsiiyo wax ka badan ama waa la baxaa inay dhahdo ay haddana la dhahay waa la bixi kartaa. Caqabada sidoo kale meesha jirta waxaa kamid a ciidanka Ethiopia kaalinta ay meesha ku yeelan doonaan Soomaaliya dowladda Soomaaliya hore waxay u sheegtay Ethiopia inaysan ku jiri doonin midooda Afrika ciidankiisa cusub ee Soomaaliya ayadoo sabab looga dhigayo heshiiskii isafaradka ahaa ee maamulka Soomaaliland ay la gaareen Ethiopia. Laakiin waa waddan muddo badan Soomaaliya ku dhex jiray ciidamo aan AMISOM ka tirsanayn ama ATMIS aan ka tirsanayn ay ku leedahay meesha xuduud dheer ee Soomaaliya la wadaagta. Ciidamadaas aan ATMIS ka tirsanayn say kusii joogayaan kuwa ATMIS ka tirsanayn see laga yeela waa arrin hadda wadaxaajeedkooda u socdo. Ethiopiana maaragta kaalinteedu waa kaalin aad u weyn marka la fiiriyo ATMIS iyo maaragtay iyo nabad ilaalinta guud ahaan Soomaaliya ee dhanka xuduudaha la xiriira xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia. Marka arrintaasna weli ma cadda Ethiopianka hadii laga saaro waxa laga yaaba qalalaaso in abuurto. Hadii la soo gelinayo laftirkeeda waxaa la rabaa in danta iyo dowladnimada Soomaaliya ay Ethiopia ku xadgudubtay dhowr sanadkii hore wixii laga yeelay in laga doodo. Weli heshiis ma uusan dhicin isafgaradkii Ankara heshiis ma uusan ahayn wuxuu ahay aan wada hadalno oo aan khilaafaadkan wada hadal ku dhameyno asagoo heshiiskaas go-aan laga gaaray ama heshiis saxan uusan noqon. Haddii Ethiopianka loo ogolaado inay AMISOM ka siimid noqdaan waxay la mid tahay waddan dalkaadi kala qaybinaya haddana aad u ogolaatid inay nabadaadi kasii shaqeeyaan. Marka arrimahaas ay lafka wax taagan waaye iyo midda ugu dambeyso ah ciidankan ATMIS ee la dhimaayo kuwa la dhimay iyo fariisimaha ay lahaadeen iyo hubkeedii waxaas dhan waxaa la rabaa mas-uuliyadda dowladda ciidanka dowladda inay qaataan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Su-aashu baa jirta waxa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya arintaas ma u diyaarsan yahay mise uma diyaarsana? Waa u diyaarsan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo in si sax ah loogu maareeyo arintaas u qabto. Waxaa laakiin caqabad noqonaysa hadda dagaalada dhexmaraya ciidanka qaranka Soomaaliya iyo ciidamada maamul goboleedyada sida Jubaland oo kale wixii ka dhacay dhanka maareeyo Ras Kamboni iyo hadii ahaale Doolow waxay madmadow gelinaysaa ciidankii loogu talagalay oo hubka iyo tababarkii saarida loo siiyey inay Al-Shabaab iyo amniga ku difaacaan in arrimo siyaasadeed ay isugu adeegsanayo oo siyaasad uu galay taasina ay transitionka ama hadafkii laga lahaa ciidanka AMISOM bixinteeda kuwaanu inay meesha la wareegaan in ay caqabad ku noqonayso ay bulshooyinkii iyo qabyaaladii ay kor u kacayso.
Sanadkan cusub ee 2025 wuxuu la kowsaday Soomaaliya oo xubin ka noqotay 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay. Arrintaasi maxay ka bedeli kartaa mustaqbalka siyaasadda ee Soomaaliya?
Arrintaas horta magaca iyo mansabka ay maamuska Soomaaliya kor u qaaday waxayna kor ugu qaaday Soomaaliya oo muddo dheer loo yaqaanay waddan fashilmay, dowladnimadiisa ku fashilmay, balaayo ay ka socoto argagixiso iyo burcadbadeed iyo maaragtay iyo qaxooti bis laga soo saaro inuu maantay xubin ka yahay oo go-aan ku leeyahay guddiga qaramada midoobay ee adduunka waa hay-adda adduunka u qaabilsan nabadgelyada iyo amniga adduunka oo waxay soo saaraan meel walba cirifka adduunka ah in laga ansixiyo ay tahay in 15 xubnood meeshaas fadhiya Soomaaliya xubin ka tahay oo cod ku leedahay macno weyn ayay sheegaysaa. Muddo badan ay 15 xubnood Soomaaliya u talinayeen oo ay gargaarka bini-aadamno la siinayo iyo ama AMISOMta lasoo dirayo iyo faragelinta la Soomaaliya lagu siinayo meesha go-aanka loo gaaray halkaas. Maanta marka Soomaaliya inay meeshaas qayb ka ahaato كو بركة واحدة توزيسة ورطة جبتر كاس مدوباي بقول كي بقول ما أنا حرين لكن خيبوين وكمدا أنا حرني دين عفنتي إن دينتنا لك عفي إن هبكينا لك قادي أنا قبتين هبكا إن ما عرقتي دستور كي ما عرقتي اسبدل خود عايو دول اللي مردن كي دقيقة الله سعوده سو مالي دو خالاسي إنه كسي غاني سورة مدو واتاس مدى اللواد محاوية سو مالي إنه الدون ك ما دام أن قبرت أولا نهي بربر دول اللي meela badan oo dhibaato iska taagan tahay annagoo kala ah adduunka hadda holaayo ka caayaan jirta Soomaali khibrada u leedahay in khibradeedaas ay adduunka la wadaagto ay dhahdo annagu bay wixii khibradaan u leenahay sidaana xala xulusha saan laga dhigo inay keenin karto iyo midda saddexaadna danaha adduunka aan kale nahay dawladda Soomaali ay kala leedahay meel ay uga lobby kare karto ama uga ololay karto waayay waxaan ognahay Soomaali caqabad badan haysta oo dhanka dhaqaalaha dhanka amniga dhanka siyaasadda arrimaha dawladda guddigaas marka hadaan xubin ka tahay waxa awood u leedahay dhamaan 193 xubnood wadan ee xubnaha ka golaha guud ee qaramada midoobay inaad access u leedahay inaad la xajoo kartid inay dankaas oo yeelanay sababta ay dhan maalmo qaraar aan soo saaray hadan ishaas oo leelanayaan inaad la wada xajoo kartid oo dhigi kartid dantina waa aan isku danaysano aan xiriir fiican yeelano inaan danaha u qaaska dawladda Soomaaliya ee arrimaha dawladda ugu horeeyaan iyo amnigeeda meel ay uga maaragtay ay ku soo bandhigto inay noqoto marka arrimahaas waa arrimo maaragtay fursad fiicana waana runtii labada sano soo socota waxay noqon doontaa meel Soomaali magaalada ku qaadan.
Intaasna dhegeystayaal waxay nagu idin barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah khabiirka faallooda arrimaha siyaasadda isla markaana madax ka ah ururka cilmi baarista ee Telford ee magaalada Muqdisho. Tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.